Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Terve! Kylläpä tuntuu hienolta kuulla tuo tunnussävelmä. Se on Niskalahari täällä, moro, ja tämä on kyllä vain urheilun kahvipöydässä. Aika on mennyt siitä, kun viimeksi näissä merkeissä tavattiin, mutta nyt tavataan ja tänään vieraana C-moreen Formula 1-asiantuntija Ossi Oikarinen. Hänen kanssaan jauhetaan Formula 1-asiaa tämän meneillään olevan kauden ensimmäisen puolikkaan osalta. Ja nyt vastaus kysymykseen, että kuinka kauan sarja jatkuu, niin vastataan niin kuin eräs Tinder-matchini tuossa menneenä keväänä sanoi, kun kysyin, että milloinkas tässä uudestaan nähdään, niin vastaus oli, että nähdään kun nähdään. Tämähän on vähän niin kuin semmoinen deittailusuhde tämä urheilun kahvipöydässä, että ihan kiva palata, mutta ei oikein ole ei ole aikaa eikä halua tehdä ihan koko ajan. Eli ei ole niin kuin halua nähdä koko ajan ja silleen terveisiä vaan, jos kuuntelee. No, mutta näistä henkilökohtaisista draamoista ja traumoista eteenpäin, tervetuloa joka tapauksessa mukaan. Tämä on urheilun kahvipöydässä. Laitetaanpa tälle syksylle ensimmäistä kertaa puhelinlinjat kuumaksi ja katsotaan, saahanko Ossi Oikarinen puhelimen päähän.
Halo Ossi.
Niskalahari urheilun kahvipöytäpodcastista, terve.
Terve.
Oot niin sanotusti suorassa nauhoituksessa. Kivaako hei tulit vieraaksi, mitä sulle kuuluu?
Kuule, kaikki ihan hyviä ihmeitä tässä, että valmistautumista seuraavaa kisaa omalta osalta, mutta muuten kaikki ihan normaalia rutiinia.
Hei, pakko muuten kysyä ennen kuin mennään sen tarkemmin tähän menneellä olevaan F1-kauteen, niin mitä sulla niinku kuuluu? Kiinnostaa vähän kuulla, että mitä sulla kuuluu, kun sä valmistaudut seuraavaan kisaan ja kisaan lähetykseen?
Siis nyt me puhumme omista kisoista.
Aivan, joo, kyllä. No niin.
F1-kisathan on tietysti tauolla nyt, että hetken aikaa, niin meillä on kiihdytyskisoja tässä välissä, niin niihin ollaan nyt preppaa.
No niin, laitetaan tuosta miinusmerkki toimitukseen ja tosiaan kesätaukohan tuossa vietellään. Hei, mä ajattelin, että ennen kuin sukelletaan sen tarkemmin, niin pikkusen jos Ossi Oikarinen kelataan ajassa taaksepäin, niin mistä sulla niin innostus moottoriurheiluun laajemmin ja myös noihin Formula 1 on aikanaan lähtenyt?
Aina mä oon ollut kiinnostunut moottoriurheilusta, autoista, tekniikasta, siitä saakka, kun mä olin pieni, ja en mä nyt oikeastaan muista sellaista tarkkaa päivämäärää tai tapahtumaa, että se olisi jostain niin kuin ihmeellisesti syttynyt, mutta aina tekniikka ja autot on pienestä saakka kiinnostanut, ja siitä se vaan kasvoi, ja jossain vaiheessa tietysti pääkoppaan hiipi se ajatus, että olisipa kiva olla töissä moottoriurheilun parissa, että silloin kun mä olin juniori tietysti, niin silloin ralliautoilu kiinnosti erittäin paljon, eli Ari Vatanen oli suuri idoli ja sitä kautta niin tietysti rallis tuli oltua mukana, että Lahdessa oli paikallisia rallikuskeja, joiden mukana oltiin sitten, kierrettiin noita kisoja, oltiin huollossa ja siellä oppi vähän lukemaan karttaakin ja niitä sitä kautta sitten oikeastaan niin se homma vaan koko ajan niin kuin hitaasti kasvoi, mutta ei siinä nyt sellaista yhtä päivää ollut, että heräs vaan ja ajattelin, että nyt mä haluan moottoriurheilun pariin, vaan kyllä se nyt on aina ollut jotenkin mukana.
Sä oot ollut myös F1-sarjassa töissä tuolla niin kuin kisa-inssipuolella ja insinööripuolella. Miten sä päädyit aikanaan F1-siin töihin, jos lyhyesti sen reitin vielä tässä kuuntelijoille avaat?
No oikeastaan mähän halusin alun perin moottoriurheilussa rallin pariin töihin, mutta mä en päässyt sinne. Mä ajattelin, että no kai toi F1-kin sitten menee tuossa. Polkuhan oli sellainen, että mä menin ulkomaille tekemään ensiksi inssityötä, valmistuin inssiksi, olin sitten Saksassa vähän aikaa töissä, mutta hain koko ajan moottoriurheilun parin töihin ja sen jälkeen pääsin tuonne Englantiin sitten Dynamic Suspensionille töihin. Olin siellä sellaisen 1,5 vuotta ja siitä sitten Arrowsille F1-tiimiin ja siitä sitten eteenpäin nämä muut tiimit, eli Toyota ja BMW Sauber ja Ferrari. Mutta oikeastaan se oli, että mulla oli oikeanlainen tietysti harrastepohja, mutta oikeanlainen koulutus myös noihin datainssihommiin, että siitä se oikeastaan lähti eteenpäin.
Minkälainen maailma se oli näin jälkikäteen, kun sitä muistelen, tuo F1, minkälainen maailma se oli työskennellä?
No hyvä, siis siinä mielessä, että paljon oppi, paljon pääsi näkemään ja paljon pääsi olemaan mukana ja sopii tietysti tällaiselle kaverille, joka on kiinnostunut just tekniikasta ja kilpailuhenkinen, niin oikein hyvä maailma siinä mielessä. Toki se oli paljon myös töitä ja se myös paljon vaati sitä matkustamista ja kyllähän se yleensä sillä tavalla oli vaativa työ, että painetta oli, mutta mua se paine ei oikeastaan ikinä haitannut, että ehkä enemmänkin se oli sellainen, niin kuin se kuului siihen hommaan ja se oli hyvä juttu ja mä tykkäsin siitä, että se oli sellainen positiivinen stressi siinä asiassa sen sijaan, että se olisi ollut jotenkin paha ja negatiivinen juttu mulle, että kyllä mä tykkäsin, että paljon sai nähdä, paljon sai oppia ja paljon sai olla mukana, että kyllä mä tykkäsin.
Joo, Urheilun kahvipöntä podcast tosiaan palaa nyt sinun haastattelulla pienen kesä- ja kevättaumonkin jälkeen taas ääneen ja oikeastaan mukava päästä sun kanssa juttelemaan, kun itse tältä kotisohvilta noita kisoja tulee katsottua, niin kiva päästä vähän kuulemaan sun näkemyksiä tuosta kauesta. Jos sopii, niin käy Ossi läpi vähän tätä meneillä olevaa F1-kautta.
Joo.
Tosiaan niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin kesätaukoa vietellään F1-sissä. Minkälaisia miettejä oot tarkastellut tätä ensimmäistä puolikasta tästä meneillä olevasta kauesta?
No ollut oikeastaan aika tapahtumarikas ja aika paljon on tapahtunut. Että vähän tietysti oli sellainen pelko ennen kautta, että pystyykö kukaan Mercedestä haastamaan ja tuleeko tässä taas sellainen vähän niin kuin Mercedeksen läpihuuto juttu, että kävellään tämä kausi läpi ja sitten niin kuin poltellaan jäitä sitten oikeastaan toi koko loppuvuosi, mutta tämähän on osoittautunut erittäin mielenkiintoiseksi tapahtumarikkaaksi ja hyvin erilaiseksi kaudeksi kuin onneksi on osoittautunut myös sellaiseksi, että hienoa ollut katsoa tätä.
Oliko sulla niin kuin, kuinka iso pelko, säkin oot tuolla teet Siimoreilla noita asiantuntijahommia, niin oliko teillä paljon puhetta, että ei saakelias tästä tulee taas samanlainen, että Hamilton tekee mitä haluaa ja muut kattelee perässä?
No ei oikeastaan, että kuitenkin kun tehdään noita hommia, niin oli se kisaviikonloppu minkälainen tahansa tai kisa minkälainen tahansa, niin kyllähän niitä yleensä sillä samalla pieteetillä tehdään aina ja yritetään aina tehdä sen parhaansa, että ei siihen oikeastaan voi lähteä sillä tavalla, että no ei tässä mitään kuitenkaan tunni turhaan me yritetään, vaan kyllä siellä yritetään täysillä tehdä ja oli se kisa tai lähtökohta mikä tahansa, niin totta kai sillä samalla innolla ja pieteetillinen hommat yritetään tehdä, koska se on kuitenkin meille työt.
Se on hyvä kuulla ja varmasti näin onkin. Hei, tosiaan niin kuin oli vähän pelko, että minkälainen kausi tulee, mutta tapahtumia on kyllä riittänyt ja Hamilton ja sitten Verstappen välinen taisto, niin sehän käy erittäin kuumana. Minkälaisia ajatuksia ylipäätään tuosta taisteluparista ja mikä merkitys tämmöisellä taisteluparilla on koko F1-sarjalle?
Siis ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että mitä mietteitä tästä taisteluparista, niin kyllähän se on ollut upeat seurata kuitenkin, että nämä kaverit on ajaneet toinen toisiaan vasten erittäin kovaa, välillä on vähän kolahtanutkin ja siitä on riittänyt tarinaa ja koko tässä kaudessa on ollut niin paljon juonnen käänteitä, että ei edes parhaat saippuaopperat pysty tähän näin, mutta se on ollut hienoa tietysti seurata, että molemmat kuljettajat on äärimmäisen kovalla tasolla ja suoritukset tietysti, mitä nähdään näiltä kavereilta, niin kyllähän ne on ollut todella hienoja.
Joo, tuossa Silverstoneissa nähtiin, että kun ajetaan rinta rinnan ja molemmat lähti katsoa, että miten käy ja kolisee, jos kolisee. Mitä sä itse ajattelit tuosta tilanteesta? Oliko siinä mitään? Siitähän muun muassa Toto Wolff lähetteli sähköpostissa sääntökirjan screenshotteja eteenpäin ja näin poispäin. Mitä sulla niin kuin itsellä jäi tuosta käteen? Eikö se ollut kuitenkin aika rehti kilva-ajo tilanne kaikesta huolimatta?
No meillä varmasti jokaisella, joka sen kisan ja tilanteen on katsonut, niin on oma mielipide siitä, että kuka oli oikeassa, kuka oli väärässä. Ja mun mielipide on se, että tietysti tällainen oli odotettavissa, että Verstappen on ajanut aina erittäin kovaa kilpaa ja on aina ollut aika sellainen, sanotaanko, riskiä ottava ja tietyllä tavalla aggressiivinenkin kuljettaja, joten siinä vaiheessa, kun mennään tähän mestaruustaistoon ja Hamilton ei jossain tilanteessa annakaan yhtäkkiä periksi, niin sitten kolahtaa ja nyt tällä kertaa Hamilton ei antanut periksi, vaan työnsä auton keulon sinne väliin ja sitten lähdettiin. Eli se, että miten sitä syytä sit pitäisi jakaa siitä ja sanoa, että kummalle kuuluu enemmän ja kummalle vähemmän, niin sen nyt, en mä tiedä, jokainen sen saattaa tietysti itse päättää, mutta mä näen sen kilpailutilanteena ja vähän sellaisena väistämättömänä, että no kovilla riskeillä mennään, niin aina välillä sattuu ja tapahtuu.
Joo, ja kyllähän tuo niin kuin F1-faneja ja katsojia, niin tuommoinen räjähdysherkkyys, niin se jos joku vetää niin kuin lajiin pariin.
No ilman muuta se vetää, ja sitten toinen homma, mikä siinä on tietysti, että tällainen draama aina, niin totta kai se värittää tätä taistelua, ja mitä tiukemmaksi se taistelu menee, mitä enemmän siinä nähdään odottamattomia tapahtumia, niin totta kai se lisää kiinnostusta myös tuohon lajiin, ja niin kauan kuin näille kavereille ei sitten fyysisesti satu mitään, ja ei tule suurempia kolhuja, niin eihän siinä sen kummempaa, mutta toivotaan nyt, että riskit ei kuitenkaan ikinä nouse niin suuriksi, että alkaa sattumaan sitten ketään.
Joo, se on kyllä, että sitä ei toivo kellekään, että peltiä voi mennä ruttuun, mutta kunhan kuski...
Tai hiilikuitua.
Niin, hiilikuitua, niin hyvä tarkennus. Tästä syystä sä oot Ossi Siimoren studiossa, mä oon vaan podcastien tekijä, että tässä on se yksi ero. Hei, Red Bull on näyttää nyt lopultakin olevan valmis ihan oikeasti haastamaan Mersua. Mikä sulla on näkemys siitä, että miksi just nyt?
Mun näkemys on tilanteesta se, että ensi vuonna säännöt kuitenkin muuttuu aika paljon, ja se tapa, millä Mercedes otti haltuun uudet säännöt silloin aikanaan, kun tuli nämä turbomoottorit, V6-turbomoottorit, hybridimoottorit, niin se tapa oli se, että panostettiin se edellinen vuosi aivan täysin siihen seuraavaan vuoteen, eli tavallaan uhrattiin yksi vuosi siinä välissä siihen, että ollaan sitten kilpailukykyisiä vähän pidemmässä juoksussa, ja mä vähän epäilen, että Mercedesellä on tehty se päätös hyvin aikaisessa vaiheessa, että nyt panostetaan kaikki siihen vuoteen 2022, ja jos 2021 tulee takkiin, niin okay, se hyväksytään, mutta mä luulen, että siellä on hyvin aikaisessa vaiheessa lyöty niin kuin paukut ensi vuoteen, ja sitä kautta yritetään saada sitten sellainen kestävämpi kilpailuetu.
Toi on mielenkiintoista, että tämmöinen on niin kuin ajateltu, että voi niin kuin tommoinen huipputalli ottaa vähän niin kuin huippu-urheilujoukkoon, niin vähän niin kuin välivuoden jopa, ja silti olla niin kuin tällä hetkellä erittäin tukevissa asetelmissa niin tämä mestaruustaisteluihin tulee, niin kyllähän sekin kertoo niin kuin siitä, että miten hyvä talli on kyseessä joka tapauksessa.
No ehkä se kertoo myös siitä, että kuitenkin F1 on aina sellaista laskelmointia, ainahan se on jonkinnäköistä riskinottoa, aina se on jonkinnäköistä painottamista suuntaan tai toiseen, ja nyt Mercedes on tehnyt erilaisen painotuksen kuin muut, ja sitä kautta yrittää saada sillä sijoituksella sitten tulevaisuudessa etua. Eli kyllähän se niin kuin näkyy monessakin tietysti yritystoiminnassa ja monessa urheilujoukkueessa myös samanlainen. Eli jos sijoitetaan siihen tulevaisuuteen eikä tähän hetkeen ja ajatellaan, että se kantaa sitten paremmin, niin se on heidän valinta.
Se on heidän valinta. Hei, jos kuljettajaa puolelta mietitään, niin kuka tai ketkä noista kuljettajista on sut yllättänyt, ja saa perustellakin, että miksi juuri nämä kuljettajat nousee päällimmäisenä mieleen?
No yllättänyt, en ole hirveästi yllättynyt Verstappenin enkä Hamiltonin tasosta, eli se on ollut tiedossa, että nämä kaverit menee lujaa. Et se ei ole oikeastaan sellainen yllätys, mutta jos ruvetaan sellaisia yllättäjiä vähän poimimaan, niin Lando Norris on ollut mun mielestä sellainen positiivinen hyvä yllätys, eli on ajanut upeasti, ja edellisessä kisassa oli vähän ongelmia tietysti muiden kolareiden takia, mutta on mun mielestä hyvin tullut kyllä läpi ja hyvin nostanut itseään sinne kärkikuljettajan kastiin. Et se on ollut niin kuin ilo seurata. Siellä on ollut myös muita näitä positiivisia välähdyksiä, että ollaan Pierre Gaslyltä nähty välillä jotain hyvää, ollaan nähty niin kuin Oconilta edellisessä kisassa, että siellä on sitten kavereita, jotka on silloin tällöin onnistunut hyvin, mutta kyllä mun mielestä ehdottomasti Norris kuuluu siihen ryhmään, joka onnistuu suurimmassa osissa noista kisoista ja ajaa upeita kisoja.
Joo, puhutaan Landostakin hetken päästä lisää, on nimittäin nuori ja nälkäinen kuljettaja. Miten sitten sulla, Ossi Oikarinen, noista papereista, jos ruvetaan alisuorittajia katsoa. Mulla esimerkiksi nousee tämmöinen, että miten sä arvioit, miten Checo Perez on onnistunut Red Bullilla omassa roolissa?
Perez, Niin, no Perez on erittäin vaikeassa paikassa, eli tallikaveri on ollut niin suvereeni. Kyllä Perezilläkin ollaan nähty erittäin hyviä kisoja, mutta ne aika-ajot on ollut kyllä hänelle se akeleen kantapää, ja sitä kautta niin kuin useasta kisasta on muodostunut liian vaikea hänelle. Eli kyllä se arvosana on tällä hetkellä siellä medium, että se ei ole niin kuin mikään hyvä. Ei se tosin umpi surkeakaan ole, mutta ei vaan jotenkin tunnu vielä, että se aikaa jo vauhti olisi ihan niin huippua kuin näillä kärkikuljettajilla.
Niin, siinä on vähän se, että kun Perez ei pysty oikein tukea antamaan Verstappenille, ja nyt tälläkin kaudella on monta kertaa nähty, että sitten Mersut pystyy vähän siellä kädessä taktikoimaan vähän paremmin, kun Perez lähtee huonommilta sijoituksilta. Joko mitä sä luulet, joko Chris Hornerin katseet on, että ensi kaudeksi joku toinen. Se on ollut aika tuulinen viime vuosina tuo Red Bullin kakkoskuljettajan paikka nimittäin.
No se tuntuu, että se Red Bullin kakkoskuljettajan paikka niin on nopea tie ulos F1:stä, että siihen tuolle kun istuu, niin se on sellainen heittoistuin, että pääsee aika äkkiä pois sieltä. Ihan varmasti Red Bullilla koko ajan katsotaan ja punnitaan, että ketä siihen voisi laittaa ja olisiko esimerkiksi Gasly valmis siihen ensi vuodeksi vai mitä pitää tehdä, mutta ei ole helppoa, koska nyt jälleen kerran nähdään tuossa MM-taistossa se, että kahta Mercedes-kuljettajaa vastaan niin on ollut äärimmäisen vaikea sitten Verstappen-Perez-yhdistelmälläkin taistella. Eli vaikka Valtterillakin on ollut siellä ongelmia, keskeytyksiä ja muuta matkan varrella, niin siitä huolimatta niin Mercedes on hyvin tuossa taistossa mukana. Niin kyllä siinä on Hornerilla aika paljon mietittävää, että mitä sen suona tehdään.
Joo, itse on syttynyt Pierre Gaslystä jo pitemmän aikaa ja mielellään kyllä näkisi hänet takaisin Red Bullilla. Ja jotenkin tuntuu, että on tehnyt aika niin kuin, sano sinä, onko sun mielestä niin kuin tehnyt sen, mihin nykyisellä tallilla ja kalustolla pystyy? Olisiko siinä sun mielestä niin kuin valmiudet tehdä comebacki niin sanotusti päätallin puolelle?
No vauhdillisesti kyllä, että sitten miten se vaan tavallaan se pää kestää sitten tuossa Verstappenin kanssa, että sehän on se suuri kysymys, että varmasti hänkin on kasvanut tässä nyt näiden Alfa Tauri hetkien aikana, mutta se, että kestääkö pää sitten mennä takaisin tuonne Verstappenin kanssa, niin sitä vastausta niin ei tiedetä ennen kuin se tapahtuu.
Kyllä. Jää odottelemaan, miten siinä käy. Hei, suomalaisista Valtteri Bottas. On viime vuosina ollut kovaakin puhetta välillä hänellä mediassa, että hän on valmis mestariksi ja valmis mestaruuteen. Jotenkin tuntuu, että nuo puheet on nyt loistanut poissaololle. Ainakin mitä omaa silmään tälleen niin kuin kotikatsojana, niin näyttäisi minun mielestä siltä, että tekee nyt enemmän vähän niin kuin tämmöisellä tiimi ensin asenteella hommia. Miten tämä mun näkemys asettuu sun papereissa?
Kyllähän toi pistetilanne sanoo sen, että nyt on pakko Valtterin ajaa niin kuin Hamiltonin puolesta näitä kisoja, että Hamiltonilla on vielä mahdollisuus M-voittoon, Valtterilla matemaattisesti kyllä, mutta käytännössä niin aika vaikea tilanne ja sitä kautta tietysti Mercedesen talli yrittää ne molemmat mestaruudet voittaa ja siinä taistossa niin ei voi Hamilton yhtään pistettä hävitä tallikaverilleen, eli kyllä valitettavasti Valtteri nyt joutuu tämän loppukauden ajamaan Hamiltonin kanssa noita kisoja, ja se tarkoittaa sitä, että jos on tilanne niin, että Valtteri on edellä Hamilton toisena, niin todennäköisesti niitä paikkoja vaihdetaan.
Kyllä, kyllä. Bottaksesta puheen ollen aika paljon on ja kiihtyneempään suuntaan ruvennut nämä Alfa Romeo ratin taakse siirtymisestä ensi kaudeksi. Meidän on turha spekuloida, että käykö näin vaan käy, mutta jos nyt sen verran kuitenkin tämmöinen kaksosainen kysymys, että miksi Alfa Romeo olisi Valtterille juuri oikea paikka, kun itse lähinnä mietin just sitä, että siellä ykköskuskina näyttäjä tiski ja sitä kautta metsästämään mahdollisuutta mahdollisesti sitten isompiin talleihin. Miten sä itse näet, miksi Alfa Romeo sopisi Valtterille just nyt tähän hetkeen uraa?
No tietysti kysynnän ja tarjonnan laki tulee ensimmäisenä mieleen, että jos ei ole mistään näistä huipputalleista, niin tuolla ja tarjolla, niin sitten pitää käydä läpi sitten, että mitä on seuraavaksi. Eli jos käy niin, että sellaista huippukalustoa ei enää ensi vuodelle saa, niin sitten pitää katsoa, että mihin tavallaan se markkina-arvo riittää, ja sitähän se on aina näiden kuljettajien kanssa, että kysynnän ja tarjonnan laki, että silloin kun rauta on kuumaa, niin on taottava, ja silloin mennään huipputalleihin, ja sitten jos näyttää siltä, että on alla pari vähän vaikeampaa vuotta, niin sitten pitää hakea vauhtia jostain muista tiimeistä, tai sitten jos menee oikein huonosti, niin joutuu tietysti sarjan ulkopuolelle, sitähän tämä aina on.
Eli jos Alfa Romeolle tie käy, niin Valtteri ura ei ole kuitenkaan niin kuin paketoitu, että sieltä on mahdollisuus vielä ponnistaa sitten takaisin niin sanottuihin huipputalleihinkin.
Ilman muuta, eihän se ole niin kuin missään tapauksessa ohi sillä tavalla, että kuljettajilla se totuus tuosta elämästä siellä autoraatissa on kuitenkin se, että jos se kausi on erittäin hyvä sillä keskinkertaisellakin kalustolla ja nähdään, että tekee sankaritekoja, niin miksei pystyisi tulemaan takaisin sitten parempiinkin autoihin, että ei se missään tavoin niin kuin se edellinen talli sulje pois sitä mahdollisuutta pärjätä myös tulevaisuudessa.
Miten Kimi Räikkönen, miten hänen uralle käy, jos Valtteri siirtyy Alfa Romeolle? Onko se Kimillä sitten pikkuhiljaa hommat niin sanotusti paketissa ainakin? No ei sitä tiedä, sehän voi tulla vielä taas uudestaankin takaisin, mutta miten sä näet Kimin tilanteen, että jos tuossa nyt esimerkiksi vaikka Bottas tai joku muu nuorempi kuljettaja siirtyy Alfa Romeolle, niin mitä se Kimin uralle sun mielestä tarkoittaisi?
Joo, vaikea spekulaatio siis siinä mielessä, että miten se menee, että eiköhän nyt ensiksi kuitenkin keskustella Räikkösen kanssa ja katsota tallin puolesta, että mitä siellä halutaan tehdä, ja jos on yhteistyöhalukkuutta, niin sitten tietysti neuvotellaan Kimin kanssa, päästäänkö siihen yhteistyöhön, ja jos ei ole, niin kyllähän se sitten tarkoittaa aika äkkiä sitä exittiä, että vähän vaikea niin kuin vaikea siihen on tietysti sanoa, että sitten jos Alfa Romeo päättää, että ei enää jatketakaan työtä Kimin kanssa, niin sittenhän ne muut kuljettajaspekulaatiot astuu kuvaan, mutta ei tietysti ennen sitä.
Formula-maailman spekuloinnista siirrytään vähän helpompiin, tämmöisiin konkreettisimpiin asioihin, mihin pystyy ihan kunnolla antaa mielipidettä ja näkemystä, niin McLaren itse on kyllä syttynyt ihan älyttömästi viime vuosien tekemisestä ja ainakin omiin silmiin ja tilastollisestikin niin noussut kisaamaan tuosta top 3 tallin tittelistä. Mitä sä itse ajattelet legendaarisen tallin noususuhdanteisesta suorittamisesta?
Erittäin hienoa ollut katsoa sitä, että on saatu McLaren takaisin vauhtiin, että olihan se muutama vuosi tuossa aikamoista tarpomista ja sitten on löydetty uudestaan se vauhti, että se on ihan positiivista, että nyt sitten tietysti on toiveissa, että se lento myös jatkuisi, ja se mitä mä henkilökohtaisesti tietysti toivon, että 22 säännöt kun tulee, eli nämä autot vaihtuu, niin me saataisiin niin tasainen nippu sinne kärkeen, että olisi parilla muullakin tallella ne voiton mahdollisuudet kuin pelkästään Mercedeksellä ja Red Bullin niin kuin tällä hetkellä on, eli mitä leveämpi kärki me saadaan tuohon taisteluun, niin sen parempaa viihdettähän se on tietysti meille katsojille.
Kyllä. Hei, pakko muuten kysyä noista ensi kaudesta joitakin kuvia, ja on ollut nuo ensi kauden autot esillä tuolla kisoissakin, ainakin jonkunlaiset prototyypit niistä. Kerropa, kun en voi ihan rehellisesti sanoa, että en ihan hirveästi noista niin kuin autoasioista sinänsä ymmärrä, varsinkaan jos puhutaan, sanotaan näin, että tankata ossa ja renkaat vaihtaa ja öljyt kattoja vaihtaa omaa henkilöautoa, mutta mitä noissa ensi kauden autoissa, niin mitä siellä nyt on semmoisia niin kuin konkreettisimpia muutoksia, mitä ihan tavan katsojakin pystyy sitten poimimaan, jos tässä muutama knopi ensi vuoteen heität?
Ensimmäinen juttu on varmasti noin matalaprofiiliset renkaat, että mennään 18 tuuman vanteeseen sen sijaan, että ajettaisiin 13 tuuman vanteella, eli pyörien ulkonäkö muuttuu, vanteet on suuremmat ja matalaprofiiliset renkaat, se on varmaan se yksi asia, mikä tarttuu heti silmään, mutta myös etu-takasiivet muuttuu aika huimasti ja aika paljon tuosta auton downforceista tehdään tuolla pohjan avulla, eli sen auton pohja on muotoiltu sillä tavalla, että siitä saadaan maa-efektiä, jonka puolestaan pitäisi sitten helpottaa ohittamista, niin ne on oikeastaan ne suurimmat jutut, mitkä siitä heti tarttuu sit silmään.
Ne on muuten ihan jäätävän kokoiset ne renkaat. Nyt kun sanon, niin palaas taas kuvaa mieleen. Ne on kyllä niin kuin, mitä sillä hae, onko se kans siihen ohittamiseen vai mihin se liittyy ne isommat vanteet ja erilaiset renkaat nyt ensi vuodelle sitten?
No ehkä se on enemmän tähän ulkonäkökysymykseen, eli päivitetään vähän noita renkaita, koska ethän sen nyt vaikka sä menet kauppaan ja ostat uuden auton, niin ei 13-tuumaisilla renkailla enää myydä autoja, vaan kyllähän ne alkaa kaikki olemaan paljon suurempaa tuumakokoa. Ja tässä vähän nyt päivitettiin myös Formula 1 niin kuin modernimpaa aikaa, että unohdetaan ne 13-tuumaiset vanteet ja mennään sitten 18-tuumaan, niin saadaan vähän näyttävämpiä myös ulkonäöllisesti niistä renkaista. Että se siinä on se suuri juttu.
Siinä ovat kyllä onnistuneet. On röyhkeän näköiset autot tulossa ensi vuodelle. Hei, Lando Norriksesta vähän jo puhuttiin. Onko meillä siinä käsissä Ossi Oikarinen niin tuleva maailmanmestari vai miten itse näet?
Mun mielestä Keke Rosberg sanoi aika hyvin aikoinaan. Hän sanoi, että vuoden alussa on aina 5 kaveria, jotka voittaa sen maailmanmestaruuden ja loppuvuodesta on tasan 1. Eli aina kun näitä nuoria kundeja tulee, niin ainahan niistä sanotaan, että näistä tulee nyt niitä maailmanmestareita. Tämä on se kaveri, josta tulee maailmanmestari ja tämä on nyt se kaveri. Ja loppupelissään kuitenkaan kaikista ei tule. Kysymys on hyvin paljon siitä, että mihin talleihin hän päätyy ja ennen kaikkea mihin aikaan. Eli pystyykö hän olemaan siinä voittavassa tallissa just siihen oikeaan hetkeen, niin se on se suuri kysymys. Ajotaidollisesti, niin kyllähän siellä on kavereita kymmenkunta, jotka pystyy sen maailmanmestaruuden voittamaan, mutta he tarvitsevat sen oikean auton. Ja tämä on ehkä se kulmakivi tähän näin, että kuinka monta mestaruutta Alonsolla olisi, jos olisi mennyt vähän, olisi ollut oikeaan aikaan vähän paremmassa tallissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on se ikuisuuskysymys, eli vastaus on hyvin helppo, että kyllä Lando taitoisen puolesta pystyy sen voittamaan, mutta onko hän oikean aikaan oikeassa paikassa, niin sitä kristallipalloa mulla ei kyllä ole.
Se olisi ollut kovaa, kun sulla olisi tähän, just tähän haastatteluun ja tähän mediaan löytynyt se kristallipallo, mutta me jäähän odottaa, miten Landolle
käy. No mä olisin lyönyt jo vetoa tuolla isosta rahasta ja sen jälkeen mä viheltelisin tuolla rannalla vaan ja en tekisi mitään muuta, että näinhän se menisi.
Niin, mutta kyllä Mika Salo tarvisi silti jonkun kaitsia sinne selostuskoppeet, ei Nikita ja ihan yksi sen kanssa pärjätä. Sä oot hyvä siinä semmoisena tasapainottavana elementtinä siinä sitten välissä.
Jonkunhan niistäkin pojista pitää huolta.
Kyllä. Hei, mun on pitää tunnustaa, Ossi, että mä palasin formuloiden pariin varmaan tommosen vuosikymmenen tauon jälkeen. Tuli katsottua Netflixistä tämmönen ohjelma kuin Taistelu paalupaikasta, ja se sitten innosti minut takaisin sarjan pariin. Siitä saa aika hyvän riikäpi viimeiseltä 3 vuotta. Onko itse katsonut, ja mitä ajatuksia sarjasta on herännyt?
Itse asiassa en ole katsonut, ja mulla on jotenkin sellainen kynnys lähteä katsomaan sitä. Syy siinä, että mä oon tehnyt kuitenkin tätä asiaa 14 vuotta niin kuin elääkseni, ja mä tiedän oikeastaan, että miten se menee se elämä oikeasti siellä varikolla, ja toisekseen, että se draama, mikä varmasti näissä esitetään, niin se on hyvin pieni osa sitä kisaviikonloppua ja sitä koko ympyrää, että se on vähän sama, jos kuka tahansa ihminen, joka tekee töitä, niin puristetaan sitten se koko vuosi niin kuin, tai puristetaan esimerkiksi yksi kisaviikonloppu siihen, mikä nyt ohjelman kesto voisi olla 20 minuuttia, 25 minuuttia tai 45 minuuttia, ihan mikä vaan, niin puristetaan siihen ja siitä otetaan ne kaikki draaman palast irti ja tietysti vähän oikeanlaisella TV-tekniikallakin tehdään se, niin jotenkin mä oon vaan, mä tiedän tavallaan sen totuuden, mä en ole jaksanut sitten lähteä enää katsomaan sitä, että mulla on hyvät ja omat muistot siitä, niin mä en ole jotenkin jaksanut sitä draamaa sitten lähteä seuraamaan. Että monet on sitä kehunut ja monet on sanonut, että hyvä sarja on tuonut F1:sten pariin ja hyvä niin. Mm. Mutta mä tyydyn niihin muistoihin, mitä mulla on ja mun ei tarvitse niitä niin kuin nauhalta kelata. Ainakaan vielä, ehkä sitten vähän vanhempana, kun alkaa tuo pääkoppa pettämään, niin sitten voisi katsella jotain nauhalta, mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi.
Joo, pakko itsekin sanoa, että kun tuota katto, niin on siinä ihan hituisen eroa katsoa Monacon Grand Prix kisaviikonlopun tapahtumat tuosta Netflixin kautta, kun sitten totuus on se, että ajetaan jonossa se pari tuntia, niin on siinä hituisen eroa siinä draamassa kyllä, että se on myönnettävää.
No joo, ja sitten tietysti miten tallin sisällä tuollainen kaikki rakentuu, eli totta kai siellä on paljon tunteita pinnassa, totta kai siellä on paljon sellaisia hetkiä, että ihmiset käy kuumana, mutta sitten toisaalta kun tietää, että ne on huippu-urheilijoita, jotka sitten elää tavallaan siinä hetkessä ja elää tunteella mukana, mutta näkee sitten kuitenkin jälkeenpäin, että miten nämä kaverit sitten taas palautuu normaaliin elämään ja miten se hetki sitten kun ollaan urheiltu, niin on ohi, niin ehkä se asettaa sen kaiken tunteen palon ja kaikki nämä asiat perspektiiviin. Eli vaikka me monta kertaa nähdään niin kuin kuljettajia, jotka siellä auton vieressä heiluu ja huutaa ja pui nyrkkiä ja kiroilee kaverista, niin sitten kun on nyt olla hetken rauhassa ja miettii elämää, niin pari tuntia ne on taas normaali ihmisiä. Eli tuollaisen televisio-ohjelman ja tuollaisen miksi nyt tämän sanoisi, dokumenttiohjelman tekemisen kannalta, niin totta kai siinä pitää olla jotain draamaa ja siinä pitää olla se draaman kaari, miten tuollainen ohjelma rakennetaan, se on ihan selvä juttu, mutta sitten se koko kisaviikonloppu, kun se eletään läpi täysin ja tullaan siitä tota huumasta taas maan pinnalle, niin se ei välttämättä tule näkyviin näissä jutuissa.
Ei, jotain tuttua pitää säilyttää Urheilun kahvipöytä podcastissakin, että kuulijat pysyy jatkossakin mukana, niin kevennetään pikkusen loppua koheen, mutta yksi semmoinen puolivakava kysymys ensin, että mikä olisi sun mielestä optimimäärä autoja gridillä, kun itse niin kuin taas tämmöisenä tavan kuluttajana mietin, että miksi siellä niin kuin ajatetaan autoja, jotka ei periaatteessa voi pärjätä, eli toisaalta mikä pointti Haasilla on koko sarjassa?
Se on, tai sanotaan näin, että tämä ratkaisu tähän kysymykseen ja dilemmaan on oikeastaan se, että jos saadaan F1:n tulonjaosta vähän tasaisempaa, eli saadaan myös näille talleille, jotka on siellä ruudukon takapäässä, niin vähän enemmän budjettia ja sitten pikkasen otetaan budjettia pois näiltä isoilta talleilta, niin se raha kuitenkin aika pitkälle korreloi siihen suorituskykyyn. Eli jos saataisiin nämä budjettiasiat suht samanlaisiksi, niin me voitaisiin odottaa Haasilta myös parempia tuloksia, ja sitä kautta me voitaisiin nähdä yllätyksiä myös näiltä kuljettajilta, jotka on valitettavasti autojensa takia niin juuttuneet sinne ruudukon takaosaan. Eli jos se budjettihomma saadaan ratkaistua ja saadaan niin kuin tasoitettua tätä hommaa, niin sehän menee parempaan suuntaan. Eli hyviä esimerkkejä on esimerkiksi NHL, jossa drafti tehdään sillä tavalla, että koitetaan auttaa niitä tavallaan joukkueita, jotka on siellä peräpäässä ja on sitten kulukatot ja muuta, niin jos F1 siis päästään siihen samaan, niin se auttaa eniten tässä ongelmassa. Ja sitten meillä olisi toivottavasti, ei nyt ihan 20 kuljettajaa, jotka voi voittaa sen kisan, mutta ainakin 10.
Eikö, korjaa jos on väärässä, mutta eikö F1-sarjalla ole tällä hetkellä yhdysvaltalaisomistus?
Joo, on. Eli Liberty Mediahan omistaa tämän oikeudet ja sitä kautta niin nyt tälle vuodelle on tullut jo budjettikatto, mutta se budjettikatto on sen verran korkea, että vain nämä suurimmat tiimit oikeastaan joutuu sitä miettimään, eli pienemmät tiimit ei ikinä pääse edes siihen budjettikattoon. Ja sitä kohtihan tehdään töitä, että saataisiin tasaväkisempi tästä sarjasta, mutta sehän nyt ei tule tapahtumaan vuodessa eikä kahdessa, vaan se on vähän pidemmän aikavälin projekti.
Kyllä, mutta se on kyllä herkullinen ajatus, että se tuosta vähän tasoittuisi, se luo taas lisää mielenkiintoa sarjaa. Mites Ossi Oikarinen, jos mietitään noita F1-ratoja, sä oot niitä töiden puolesta käynyt läpi ja sitten myöhemmin täältä niin kuin asiantuntijapuolelta, TV-puolelta, onko sulla mitään semmoista lempi F1-rataa ja jos löytyy, niin miksi ihan niin kuin ratana puhtaasti?
Puhtaasti ratana, niin tietysti nämä vanhan liiton radat, Suzuka, Spa, niin on olleet kyllä upeita paikkoja, etenkin joku Suzuka, niin se on ratana aika vaikea, se on ensinnäkin insille aika vaikea, että saada hyvä setup siihen autoon, sitten se on vielä haasteellinen kuljettajallekin, että ei oikeastaan tilaa tehdä virheitä, että ne on ollut ihan hienoja ratoja kyllä käydä, toki näistä uudemmistakin radoista esimerkiksi Austin USA:ssa, niin on tehty aika hienosti, että kyllä näitä on olemassa ihan upeitakin ratoja.
Mites teki varmaan jossakin vaiheessa pääsette taas reissun päälle Siimoren tiimillä, niin mikä ihan niin kuin kisaa tapahtumana on semmoinen, mitä aina niin kuin oikein erityisesti odotat itse henkilökohtaisesti? Löytyykö sulla sellaista ylipäätään?
No onhan niitä tietysti, mä oon tykännyt Melbournesta kaupunkina aina, että siellä on ollut, se ympäristö on aika upea siinä rataan ihan kaupungin keskustassa, mutta sitten tietysti se ympäristö on hienoa olla siinä, että jos illalla jää aikaa, että voi käydä syömässä, niin siinä on hienoja hyviä ravintoloita ja sillä tavalla ympäristönä on upea se kaupunki, että kyllähän niitä on ja sitten tietysti on se toinen ääripää, kun mennään radoille, mitkä on keskellä ei mitään, niin se liikkuminen ja kaikki muu voi olla vähän tuskasta sitten, mutta en mä tiedä, silloin kun noita kisoja kierrettiin niin kuin ihan niin kuin tiimien mukana, niin eipä sillä hirveästi ollut merkitystä, että kunhan oli hotelli huone, missä oli lämmin suihku, niin se oikeastaan niin kuin, ja pehmeä sänky, niin se oikeastaan riitti, että ei niin sillä tavalla niin kuin niin hirveästi tunteita ollut pelissä.
Hei, miten suhtaudut puheisiin siitä, että Suomessa joskus tulevaisuudessa ajettaisiin F1-osakilpailu? Vähän tuntuu, että tuli kuoli-isku, kun tuohon itärajalle tulee nyt toi kisa Venäjällä, niin vähän itsestä tuntui, että olikohan se Suomen osalta Kymiringin sitten mahdollisuudet aika lailla siinä, ainakin toistaiseksi. Mitä sä itse ajattelet?
Se vaatii aika paljon rahaa ja se vaatii paljon rahaa ja sijoitusta myös Suomen valtiolta. Et se on pikkasen samaa suuntaa kuin esimerkiksi olympiaprojektit, että eihän tavallaan se olympiaorganisaatio itse pysty rahoittamaan sitä koko projektia, vaan kyllähän se tarvii aika paljon valtioltakin apua. Ja sellaisen kisan saaminen Suomeen, niin se on ensinnäkin kallista ja siihen pitäisi saada aika paljon myös valtion apua. Ja en tiedä sitten, kuinka paljon on Suomen valtio valmis lähtemään niin markkinoimaan omaa maata tällaisen homman kautta, niin siihen se oikeastaan kulminoituu, että ilman sitä tahtotilaa ja halua, niin yksityisellä rahalla sellaisen kisan tuominen tänne niin on äärimmäisen vaikeaa.
Pidetään pientä toiveikkuutta kuitenkin yllä, että tästä kun maailma taas oikeenee, niin jos Suomessakin alettaisiin miettimään, että olisiko tässä markkinoinnillista arvoa, jäähän sitä oottelee. Hei, loppuu Ossi Oikarinen vielä. Kuka voittaa maailmanmestaruuden ja miksi se on juuri Lewis Hamilton?
Joo, mä en tiedä miksi maksen vielä, mutta kyllä mulla vaan sellainen kutina on, että tänä vuonna se Red Bullin auto on sen verran hyvä, että maksen saa vietyä.
Sitä kyllä itsekin toivoo. Hei, Ossi Oikarinen, suuret kiitokset, kun annoit aikaa minun podcastille ja kuuntelijoille. Tämä oli erittäin mieluisa kokemus sun kanssa päästä jauhaa vähän formuloista.
Joo, ei mitään. Kiitos teille.
Hyvä. Palataan ja ei muuta kuin kaikkea hyvää.
Joo, kiitos.
Jes, moi. Sinne meni Oikarisen Ossi ja tällä erää urheilun kahvipöytä on tässä. Kiitos kun kuuntelit ja jos kiinnostaa pysyä kartalla, että mitä podcastin tulevaisuus tuo tullessaan, niin seuraa Instagramissa @titaani_, niin siellä sitten kaiken muun ohessa sitten kerrotaan, että milloin aina nauhoitetaan, mutta tämä tällä erää, niin kuin alussa sanoin, niin kuin Tinder-treffikumppani sanoo keväällä, että nähdään kun nähdään, niin minä sanon, että nauhoitellaan kun nauhoitellaan, ja palataan juttuun, ja terveisiä kotiin, ja silleen, ja ei muuta kuin hellurei.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.